Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Vakar pristatytas vilniečių gyvensenos tyrimas, vilniečių sveikatos tyrimas. Ten taip pat daug dalykų yra ištyrinėta apie tai, kaip vilniečiai gyvena, kiek jie fiziškai aktyvūs, kiek mūsų jaunimas, nežinau, kažkokių priklausomybių turi ar garina ar kitus dalykus daro ir vis dėlto ką reikėtų daryti su tais duomenimis, kuriuos apie vilniečių šitas tyrimas mums pateikė. Simona Bieliūnė, ji yra Vilniaus vicemerė. Sveiki, vicemerė.
Labą dieną.
Ir Aurelija Šiautkulienė, Vilnius sveikiau direktoriaus pavaduotojas. Ir laikinoji direktorė, turbūt taip reiktų sakyti. Sveiki.
Sveiki.
Vicemerė, Vilnių galima pavadinti sveikų žmonių miestų šiandien ar ne?
Na, turbūt vieno atsakymo taip nesinorėtų dabar pasakyti, kad galim ar negalim, bet tikrai yra kuo pasidžiaugti ir yra vietų, ties kuriomis, na, reikėtų padėti šauktuką ir dirbti kartu, kad vilniečiai dar būtų sveikesni. Be abejo, mes kaip sostinė dažnai būnam kartais žingsnį į priekį, bet yra sričių, na, kuriuose turim galimybę ir sunerimti, kad na, pas mus kaip miestas, kuris turi daug gyventojų, kuris turi daug galimybių, kartais turi ir daugiau iššūkių atskirose srityse ir tai yra didmiesčių reiškiniai, ar ne, su kuriais mes susidurdami turim, na, dirbti ir duomenimis remdamiesi galvoti, ką turim daryti kitaip negu galbūt mažieji miestai.
Tai kągi rodo tie duomenys, Aurelija, vis dėlto tyrimas pristatytas ir jis atskleidžia dalykus, kur vicemerė sakė, yra šauktukų, yra gerų tam tikrų tendencijų, vis dėlto ką jisai apie mūsų vilniečių sveiką gyvenseną ar nelabai sveiką gyvenseną mums sako? Tie duomenys, kuriais jūs remiantis paskui matyti ieškosit sprendimų?
Na, bendrai analizuojant duomenys ir laimės kontekstą, ar ne, norisi paminėti, kad vilniečiai truputėlį mažiau jaučiasi laimingi negu pirmojo tyrimo duomenimis, kurie buvo atlikti 2018 metais. Ir galbūt didžiausią šauktuką galime atkreipti į tai, jog kuo vyresnis vilnietis, tuo jis mažiau jaučiasi laimingas. Ir tai tikriausiai sąlygo ir tų socialinių santykių ir ryšių vis trumpėjimas ir mažėjimas. Tai man atrodo, kad mūsų vyresnioji vilniečių dalis tikrai yra na, ta dalis, į kurią labai norisi atkreipti dėmesį ir organizuoti vairiausias veiklas ir kviesti jas skatinti senjorus atvykti į Vilniaus visuomenės sveikatos biurą ir tikrai išdrįsti dalyvauti vairiose veiklose. Kita labai svarbi dalis, kalbant apie tyrimą, tai yra fizinis aktyvumas, dvigubas ir daugiau negu dvigubas fizinio aktyvumo sumažėjimas. Ir tikrai reikia galvoti, kaip paskatinti mus visus fiziškai labiau judėti, būti aktyvesniais ir prisidėti prie savo sveikatos gerinimo. Taip pat nerimą truputėlį ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas, kalbu būtent apie elektroninės cigaretes. Elektrinių cigarečių vartojimas išaugo net 10 kartų, lyginant pirmo ir antro tyrimo duomenis. Tai vėlgi ilgalaikių tyrimų mes na, neturime, ar ne, kokia tai žala didesnė ir mažesnė sukelia, tačiau tai nėra ištyrinėta dalis, dėl to mus verčia sunerimti ir pagalvoti. Tai klausimų nelieka apie daržovio valgymo svarbą, kai truputėlį sumažėjęs daržovio vartojimas, tai tikrai turi sudaryti mūsų lėkštės nemažą dalį. Tai apie visas šitas sveikatos rytis, tai kviečiam prisijungti prie mūsų ne tik nuo šiandienos startuojant įvairiausias veiklas, bet ir tikrai ne tik tas 7 dienas, ar ne minint 700 metų gimtadienį Vilniaus miesto, bet ir toliau kitais visais metais jungtis, dalyvauti ir taip gerinti savo sveikatą.
Na, jūs pradėjot nuo to laimės bendro tokio pojūčio vilniečių, pamenu iš savo vienos seniai skaitytos knygos, vienos mokslininkės laimės hormonus nagrinėjančios, ji bent man paliko tokį įspūdį, kad laimės jausmas yra trumpalaikis, toks fiziologiškai gana trumpalaikis ir žmonės, kurie sako, aš vat visą laiką jaučiuosi laimingas, šiek tiek meluoja, dažniau žmonės kitų jausmų turi, negu tą bendrą tokį satisfakcijos laimės, dopamino, endorfino, melatonino ir kitų laimės hormonų tokį antplūdį. Bet grįžkim gal prie tų dalykų labai konkrečiai. O beje, kas ta laimė vilniečio supratimu? Kas jam yra laimė? Kas galėtų, Simona, gal jūs galėtumėt sureaguoti? Kas ta laimė vilniečio?
Na, matot, tai yra gana subjektyvu, bet mes žinom iš mokslinio tyrimų, kad laimės jausmas ar ne, ar laimės hormonai gaminasi dėl įvairiausių dalykų. Ir tada, kai pasportuojam ir kai mityba pasirenkam savo palankesnį ar ne, bet labai svarbi dalis, ką Aurelija pabrėžė, kad laimė arba laimės pojūtis yra susijęs ir su ryšiai su mūsų socialinė aplinka. Vadinasi, kai kalbam apie sveikatą arba kai kalbam apie laimingesnius žmonės, tai turim turėti omeny ir mūsų kaip bendruomenė ir mūsų tarpusavio bendravimo kultūrą, tradicijas arba iniciatyvas, kurios skatintų daugiau tos ryšius palaikyti, ypač kai kalbam apie vyresnius žmonės, kurie galbūt yra vieniši, neturi artimųjų ir turi daug mažiau socializacijos vien dėl to, kad darbinė veikla jau yra sustojusi, tai vėlgi iš sveikatos iškeliaujam į socialinės ar ne ir kitas problemas, kurias miestas na, per šitą tyrimą matyti ir šitą rodiklį Na, gali vertinti horizontaliai, ne tik sveikatos arba sveikatinimo srity, bet apskritai
matyti... Bandėt pamatuoti tą socialinio kapitalo, socialinio palaikymo lygį mieste, nes, kaip sako, šiaip daugelis tyrimų rodo, kad žmonės ilgiau gyvena, jie jaučia tą bendruomenės palaikymą tokį bendrą, jeigu jie jaučia, kad jie nėra vieniši. Ir tas vienatvės jausmas kartais žudo labiau mums nei kiti dalykai, bet vis dėlto... Tas svarbu, tik nežinau, kaip tą išmatuotą, aišku, klausimą, ar tu jautiesi vienišas, nesijauti vienišas, irgi šitą galima pasakyti. Tai vilniečiai šiuo aspektu, socialinio tokio palaikymo, viskas tvarkoja su mumis, ar mes esam tokie labai, nelabai tokie integrali visuomenė ir bendruomenė.
Tai 8,4% vilniečių pasakė, kad na, jie stokoja artimo žmogaus, su kuriuo galėtų pasidalinti kažkokiais išgyvenimais. Ir iš tiesų, ką ir vicemerė minėjo, netgi Harvardo mokslininkai ir daugelį tyrimų jau eilę metų yra atliekami, kaip ypatingai mus liečia tas artimo ryšio turėjimas, koks jis yra svarbus ir kaip tai užtikrina ne tik laimės pojūtį, bet ir visą gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybė tai susideda iš labai daugelio faktorių, tai tiek psichinės sveikatos, fizinės sveikatos, tai vadinasi, tas artimas ryšio palaikymas ar net tai yra viena iš gyvenimo kokybės rodiklių, kas tikriausiai sąlygoja ir ilgamžiškumą vilniečių.
Aš pamenu Robertą Sapolskį, čia turbūt mokslininką, kuris apie stresą daug knygų parašęs, vieno iš jų jis tą patį sako, socialinis palaikymas, fizinis aktyvumas, pykčio iškrovimas, ir būsi laimingas maždaug, jeigu turėsi šitus ar dar daugiau ten svarbesnių elementų, bet grįžkim prie fizinio aktyvumo. Jūs pridėjot prie šito dalyko šauktukus, jis yra, švelniai sakant, nepakankamas, turbūt ne vieno mūsų, ne tik tai bendrai kalbant, bet ir kartais į veidrodį pasižiūrėt, užtenka kai kam, bet čia ne jūs turiu omeny, kad to fizinio aktyvumo galėtų būti daugiau. Ką rodo tyrimas vis dėlto su tuo fiziniu aktyvumu? Kur čia bėdos? Kiek mes esam aktyvus? Nes nu, daug medikų tų pačių čia ir laidose patarė bent kelis kartus per savaitę pabūt dinamikoj, mankštoj ar kokiam intensyvesniam fiziniam aktyvume. Kaip reikalai vilniečių Simona su fiziniu?
Na, matyt, skaičius galės Aurelija geriau įvardinti. Aš tik norėčiau pasakyti, kad gali susikurti iliuziją miesto gatvėmis einant, kad iš tiesų fizinio aktyvumo skaičiai negali mažėti, nes mes vis dažniau mieste matom aktyvių fiziškai žmonių su dviračiais, bėgiojančių ir tarsi jausmas yra, kad Iš tiesų, esam tikrai fiziškai aktyvus, bet matyt, čia yra iššūkis, kai mes kalbam apie tai, kad nebūtinai visi turi važiuoti dviračiu, nebūtinai visi turi bėgioti ir kad yra daugybė fizinio aktyvumo veiklų, kurios kartais gali būti labai paprastos ir tos kaip pasivaikščiojimas, kur mes ir dirbdami sėdimą darbą ir automobiliuose turbūt praleisdami nemažą laiko dalį, Na, kartais elementariai pamirštam pasirūpinti savim, dėl ko kyla įvairiausios ne tik sveikatos problemos fizinės, bet ir psichikos sveikatos problemos. Tai vėlgi,
matyt... Man daug kas sako, nėra laiko. Žinokit, viską aš žinau, viską ką daryt, čia, žinot, nėra raketų mokslas. Ir kad mankštintis reikia, ir kad pailsėti reikia, nėra laiko. Sėdi kamštį valandą pirmin atgal ir nėra kada pajudėti.
Man atrodo, kad viskas yra apie prioritetus, ar ne, gyvenime, kokius mes pasirenkam, bet tam, kad žmogus iš tikrųjų pasirinktų, nežinau, valandą prie televizoriaus ar valandą pasivaikščioti, ar ne, tai reikia atrasti tą veiklą, kuri tau yra maloni, kuri tau iš tikrųjų teikia džiaugsmą ir tas pats serotoninas gaminasi, kai mes tikrai aktyviai judam, kad ir kaip sunku kartais prisiruošti man pačiai treniruoti, kiekvieną kartą išėjus pasidžiaugiu, kad tai padariau. Tai man atrodo, kad vėlgi mes turim kalbėti apie tai, kad turi būti daugiau sąlygų žmonėm pabandyti skirtingas veiklas. Ir būtent biure džiaugiuosi, kad yra ir mankštos, yra ir bėgimo treniruotės, yra ir kiti užsiėmimai fizinio aktyvumo, kur žmonės gali iš naujo atrasti sportą, kur aš tikrai paklausus prieš keletą metų, turbūt kaip sporto nelabai mėgstantis žmogus, būčiau pasakius, kad tikrai niekada nesportuosiu. Kai tu pajauti naudą savo, tai motivacija tikrai kyla ir aš galvoju, kad mes turim tiesiog stengtis, kad daugiau vilniečių tų, kurie ne patys renkasi, bet dar nėra pabandę atrastų tai, kas jiems teikia džiaugsmą.
Kas liūdniausia, žinot, vat skaičius galaurėlė, jūs pasakysit to fizinio aktyvumo, kas liūdniausia dažniausiai mus priverčia keistis, nu, neduok dieve, liga, krizė, kritinė situacija, tada jau ta žadintuvo skambutis suskamba ir kartais būna ir per vėlų. Kas vyksta su tuo aktyvumo aurelija pas mūsų mieste?
Iš karto norisi dar ir priežastingumą pabandyti atspėti, kas čia įvyko per tą visą laikotarpį ir turim nepamiršti, kad neturėjom tam tikrus krizinius metus, ar ne, kuomet tikrai buvom susidūrę su įvairiausiais iššūkiais, tai ir COVID-19 pandemija ir karas Ukrainoje, kuris sukėlė įtampą ir galbūt truputėlį mūsų uždarė ir tikrai prioritetus pradėjome rinktis visai kitokius dėl įvairiausių priežasčių. Bet jeigu lygintume skaičius, tai 2022 metais 11,9% užsiėmė fizinė veikla, kaip 2018 metais 29,8%. Tai reiškia, skaičius ypatingai sumažėjo beveik 3 kartus. Lietuvoje šis skaičius bendram kontekste nebuvo toks ženkliai sumažėjęs. Tai reiškia, kad tai tikrai yra na, Vilniaus miesto gyventojų problema, naujas iššūkis, su kuriuo mes turim vienaip ar kitaip susidoroti. Ir ką visi merė minėjo, gal tikrai reikia atrasti tam tikrą sporto šaką, jų yra labai įvairiausių.
Ir kur priežastis, ar bandėt žmonių paklausti, vat kodėl? Ne tai, kad nesportuoju, bet kodėl? Laiko tikrai trūksta, sąlygų trūksta, infrastruktūros trūksta, pinigų trūksta ar dar kažko?
Labai sutinku, kad tai yra prioritetų klausimas ir labai gaila, kad kai užkyla lėtinių infekcinių ligų pavojus, kaip cukrinis diabetas arba širdies kraujagyslių ligos, tuomet prasideda noras sportuoti, atsiranda ar ne, ir rūpinimasi savo sveikata. Tai tikrai labai kviečiam netgi šiuo tyrimu, pristatymu, pasirūpinti savo sveikata, kuomet dar nėra jaučiami jokie pavojai.
Tas yra svarbu. Vis dėlto, kalbant apie tai, į ką labiausiai reikėtų fokusuotis, jau mes čia tuos dalykus šiek tiek aptarėm. Fizinis aktyvumas yra problema, tiesiai sakykime, yra bėdų čia rimtų mūsų visų šitam neaktyvume, bet jūs minėjot vicemerė ir kaip tos medžiagos dabar galvoju vadinasi, kur garinam, ten kažkaip yra pavadinimas net ir išskirtinis tų medžiagų, kurias maišom, tiesą sakant, nežinia, ką maišom. Dažnai čia yra rizika didžioji ir susijusi su paaugliais. Tėvų akis kupinos nerimo, visiškai nesupranta, ką ten vaikai gali daryti, jokio gi kvapo, kartais nieko ten nepajus. Ir čia dabar daug diskusijų, ar ten mokyklose reiktų kuprinės tikrinti ir kitus momentus. Vis dėlto jūs kaip Vilniaus valdžia šiuo atveju, dalis mūsų klausytų irgi valdžia žiūri su tokia, žinot, gaidėlė, tai ką darot, kaip sprendžiat šitą problemą, yra kažkokių tai vaistų pamėginti tai padaryt, kad man atrodo, jeigu aš klystu, pataisykit, bet pas mus eterį kažkas iš Vilniaus medikų yra pasakęs, ar ne Robertas Badaras, 4 paaugliai per savaitę Vilniaus regione atsiduria reanimacijoj. Nežinau, ar dabar tas skaičius paaugo, sumažėjo, bet tuo metu, kai kalbinau, buvo 4 per savaitę. Ką darom?
Tai naujos psichoaktyvios medžiagos tikrai nėra naujas reiškinys, jų jau dabar yra virš 800 ir kiekvieną savaitę vis atsiranda naujų ir yra ir ne tik, kaip sakyt, nauji pavadinimai, bet ir naujos vartojimo formos, elektroninės cigaretės be abejo yra vienas iš jų. Bet turbūt šito tyrimo kontekste reikėtų kalbėti, kad mes ne tik nepilnamečių turim, šitas tyrimas tyrinėjo jau pilnamečius asmenis ir jaunus ir vyresnius ir mes turim iš tiesų su psichozėmis ligoninėse žmonių ir pilnamečių, lygiai dėl tos pačios priežasties ir man atrodo, kad didžiausias vaistas arba tai, ką mes galime daryti, tai yra kalbėti atvirai, daugiau pasakoti, žmonės daro kartais na, tokius iš smalsumo arba iš noro pritapti, psichologinio atsparumo kartais nebuvimo, kartais, žinot, norint ką nors išbandyti, nepamatavę visiškai rizikų. Naujos medžiagos, jos nėra gaminamos laboratorijose, tai nėra vaistas, kuris dozuojamas ar ne laboratorijoje, ir mes galim būti užtikrinti, kad tai, ką mes perkam, tai tą ir gausim, ar ne? Tai dažniausiai mes gaunam tikrai ir žaidžiam rusišką ruletą, taip sakant, ar ne, va čia šitai vietai, nes ir viena dozė gali būti ne tik pavojinga sveikatai, bet gali būti ir gyvybei.
Ne, dominuoja tokia nuomonė, kad sveikiau elektroninės cigaretės, čia, nors tyrimai sako, dar nieko ten iki galo neatsakė, koks ten ilgalaikis poveikis rūkimo gali būti, ar garinimo, atsiprašau, bet vat kažkaip vat žmonės įsitikinę, kad tai geriau. Aišku, didžiulė pramonė dirba įtikinti žmonės, kad taip geriau, bet ką mes galim ypač apie paauglius tam prieš pastatyti? Šitai madai, kuri kartais, aš pažiūrėjau, merginų rūkimas ypač pakilęs yra ir apskritai bendrai, taigi 10 man regis ir jūsų tyrime, 10 kartų padidėjo, nepaisant to, kad čia viena naujas dalykas, bet kartais šuoliuoja į priekį šitos mados.
Na, turbūt elektroninės cigaretės reikėtų atskirti nuo nelegalių medžiagų, bet kartais tai yra inkorporė tikrai ir man atrodo, kad mes ir kaip visuomenė patiriam ir streso didesnį lygį ir sunkiau su to tvarkomės ir tai yra būdas kartais ir užsimiršti ir tam tikra mada, tai jeigu anksčiau kalbėdavom tiek su jaunais, tiek su vyresniais žmonės apie priklausomybės lygą, apie galimas pasekmes, kas jiems dažniausiai būna tolima ir nesuprantama, tai dabar turim kalbėti apie labai realias rizikas, nes gali užtekti ir vieno karto, ar ne, ir žmonės turi, na, kaip pasakyti, priimti atsakingus sprendimus. Informacija yra įrankis, nes marketingas veikia, vis plačiuose internetuose galima daugybę priskaityti informacijos, kodėl tai yra gerai, kaip tai padeda arba suteikia kažkokių tau naudų. Tai mes turim tikrai jau pirmą žingsnį prieš vasaros atostogas padarę kartu su Vilnius sveikiau padarėm kreipimas į tėvus per visus elektroninius dienynus, paskatindami tėvus apskritai ir duodami jiems patarimų, kaip turėtų atrodyti su vaikų pokalbis ar ne šitą temą, kokius metus vaikai dažniausiai yra įsitikinę, turi iš viešos erdvės, kaip galima apie tai pasikalbėti ir pirmiausia, na, būti pirmiems ir patikimą vaikams informaciją duoti kitą, tai man atrodo turim kalbėti apie tai, kad yra situacijos, kai pabandoma, kai žmonės patys susiduria ir turim jas tikrai rimtai reaguoti ir vis dar turim labai daug iššūkių su kreipimosi pagalbos. Aš sakyčiau, kad pagalbos ne tiek mes neturim prieinamos, kiek yra didžiulės baimės jos kreiptis arba nežinojimo, kas galėtų tokią pagalbą suteikti. Tai paraleliai į tėvus kreipdamiesi kalbėjom tiek apie svarbą ir nebijojimą kviesti greitąją pagalbą, kad kiekvienas žmogus turėtų žinoti, kad jeigu kažkam galimai yra šalutinis poveikis ir mes nežinom, ar žmogus vartoja ir ne, kad mes negalim jo palikti ir turim reaguoti rimtai ir kviesti greitąją pagalbą, nes gali pasiekmes būti, kad jis pats savo sveikatą arba gyvybį yra pavojingas. Iš kitos pusės mes turim kalbėti ir apie pagalbos, jeigu yra kažkoks žalingas vartojimas galimybės, nes dar tikrai yra labai daug nežinios ir čia žmonės turi įvairių baimių, kad bus pasiekmės karjerai, bus pasiekmės galbūt asmeniniai sėkmiai ir baiminamas įkreiptas pagalbos taip auginant tik problemą.
Stigmatas tiesa, reikia kažkaip labiau mažinti, bet dar grįžčiau prie dar vienos. Nu, lyg judrumo to matosi, šiaip, vat, kai geras oras, daug motorinių transporto priemonių, daug paspirtukų mieste, žmonės važinėja dviračiais. Tačiau ne visada mes prieš laidą kalbėjom truputėlį, ne visą laiką tą daro saugiai, jeigu kokioj ten Danijoj pasidairytum, nerasi be šalmo važiuojančio Vilniui. Nežinau, koks procentas, gal tyrinėjot, bet čia pamenu automobilių saugos administraciją darius tyrimus. Tai, na, tikrai nedidelis procentas su saugumu draugauja važinėjančių paspirtukais. Pavyzdžiui, Aurelija, kaip čia situacija?
Tai klausimas buvo tyrime, tai kiek dėvite šalmą važiuodami dviračiu. Tai buvo pasirinkta šitą dviratį transporto priemonę ir šalmą dėvinčiųjų buvo 35%. Tai atrodytų visos Lietuvos kontekste skaičius yra neblogas, Lietuvoje bendrai ar ne apie mus visus miestus skaičiai tikrai yra mažesni, kalbant apie didžiuosius miestus ypatingai ar ne, jeigu lygintumėm, Tačiau, na, manau, kad reikia pripažinti, jog šalmo dėvėjimas yra tokia pati būtina apsaugos priemonė, kaip ir mašinoje saugos diržo segėjimas. Ir jo labiau, kad statistika, kuri mane tikrai šokiravo ir teigiamą prasme paskatino dėvėti šalmą, tai yra vėl mirčių rizika. Nelaimės atveju dėvint šalmą sumažėja 6 kartus, o galvos smegenų traumų rizikos sumažėjimas yra didesnis negu 74%. Tai reiškia, mums labai svarbu saugoti save, tai tiek dėvėti šalmą, tiek segėti ir atšvaitus, kas padėtų tikrai išgelbėti mums savo gyvybę ir pasirūpinti savimi labiau.
Prisipažinsiu, aš taip pat, kiek važinėjau ir paspirtuku, ir dviračiu, tai to šalmo, nu taip tiesiai pasakysiu, nelabai mėgstu, lyg ir galvą spaudžia ir kažkaip tai komforto tokio važiuoti nelabai, bet sykį važiavau, sustabdė policija ir ar akcija kažkokia ten buvo ir padovanojo šalmą, tai tikrai taip privertė susimastyti, galima aišku baudomis tą pasiekti, kaip ten dabar neatsimenu, kuri ten Afrikos šalis už plastikinius maišelius 4 metus kalėjimo duoda, tai maišelių nepamatysite niekur, sako, bet galima kažkuo kitu, Simona, kaip tą pasiekti, kad, na, ne 30% su šalmais važinėtų, bet bent 80 ar daugiau.
Na, aš turbūt kartojuosi, kaip edukologija, vis labai tikiu švietimu ir manau, kad žmonės kartais neįvertina. Man šalmą padėjo užsidėti, kai tapau mama ir vaikams šalmą dėjau, nes vaikus mes kažkaip labiau linkę saugoti ir mažiems tikrai nuo mažumės esam užsidėti. Pirmas klausimas, o kur tavo šalmas, turbūt ir buvo tas impulsas, kuris mane paskatino, bet tai, ką Aurelija įvardijo, o kodėl
varšą užsidėti? Jūs pradėjot apie švietimą, pamenam, kad ir tie diržai, vat jūsų minėti, buvo pasiektas efektas tom tokiom drastiškom reklamom. Tiesiai sakykime, kai vaikai iškrisdavo ten per langus ir kartais supurtydavo mus taip per tas reklamas, kad jau tiesiog sekdomės diržą kiekvieną progą.
Man atrodo, kad būtent šito tyrimo pagrindu pradėta socialinė komunikacija, būtent biuro apie tai, kad nu, su šalmu gal ne taip gerai atrodom, kaip norėtumėm ir dėl to renkamės kartais nesidėti. Tai ir yra pirmas žingsnis, kad mes turim keisti nuostatas ir iš tikrųjų žmonės gal nesusimasto, kol nesusiduria iš tikrųjų su realiom pasiekmėm, kaip jie galėtų save apsaugoti. Tai aš tikiu, kad ne viskas kontrolės priemonėmis, kartais jų reikia ir čia policija savo matyti darbą dirba ir akcijas darydama, taip pat daro ir švietimą, bet sąmoningumo skatinimas jisai gali būti ir per tikrai visuomenės įvairias žiniasklaidos priemonės ir aš labai džiaugiuosi, kad mes tą Vilniuje darom, suprasdami, kad judumo yra daug, kad žmonių srautas didelis ir kad norim būti kaip ta Danija ar kitos šalis, kuriuose iš tikrųjų tai jau yra savaime suprantami dalykai.
Ir suma sumarum turbūt po vieną žodį, norit būti sveiki ir laimingi, tai ką, būkit fiziškai aktyvus, aišku, žiūrėkit, ką valgot ir kiek valgot, kurkit bendruomenės, turėkit žmonės, su kuriais galit nuo dušios pasišnekėti, tai yra būtina, jeigu nori sulauk daug metų, ką dar reikia daryti, pridurkit. Kaip tą vilniečio ilgamžiškumo receptą, dar ką įdėti jį reikia, bet to, ką minėjau ir ką jūs minėjot.
Aš tai sakyčiau, kad viską jūs jau paminėjot, tik tai šalia fizinės sveikatos labai norėtųsi būtent psichikos sveikatą akcentuoti. Nes labai daug dalykų per ne tik bendravimą, bet per rūpinimąsi savim. Mes tikrai galim daug labai patys dėl savęs padaryti. Tai tiesiog labiau save galbūt stebėti ir kai jaučiam, kad jau jaučiamės ne taip kaip įprastai gerai, tiesiog tai laikyti prioritetu.
Ir aišku, klausykit žinių radijo, būkit protingais, nes kai kurie tyrimai sako, kad protingi žmonės ilgiau gyvena. Aš čia pajokausiu, dėkui, kad buvot su mumis Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė ir Aurelija Šiutkulienė, atsiprašau, Vilnius sveikiau direktoriaus pavaduota, laikinai einanti direktorės pareigas, ką gečiu, kad skiriat laiko ir iki kitų susitikimų.
Visą.